kuulette saatet Ilmailu. Studios NVO, Tarmo Kähl ja Timo Likä. Ilmailu.
Tervitämme kaikki toredaid raadiokuulajaid Ilmailu studiost ja sellisest jõulueelsest vihmasest Kärdlast. Ja noh, jõuluteemad meil täna paratamatult ka sees on, sest eks me sellises jõuluootuse ajas elame, et pastorite töötegijate jaoks on see, muusikute jaoks on see kindlasti üks selline tihedam aeg aasta ringis, aga samas ikka selline väike jõuluootus ju on meil kõigil sees, et ega on vaevalt, et me siin väga jõulu No, on teatud liik inimesi, kes kuidagi ütlevad, ma koolis ka õpilastega näiteks, mul ei meeldi jõululaulud ja mul ei meeldi üldse jõulud, aga Tarmo endel ikka väike jõuluärevus, võnevus, ootus ju on ikka sees ka.
Ikka. Noh, ütleme sellist ärevust, ütleme, ma ütlen, lapsepõlves oli see ärevus ehk natukene teistsugune siis, aga jõuluootus on kindlasti sees, igal aastal on olnud ja oma niisugune hea tunne. Niisugus on kuidagi eriline tunne, et noh, kuigi nüüdeks kohustusi ja tegemisi ja vastutust on ju olnud rohkem viimase 10 aasta jooksul jõululaupäeva õhtuti, aga see tunne siis, kui jõululaupäeva õhtul on laulnud viimase jõululaulu kirikus ja kustutad kuusel küünlad ja siis võtad oma asjad kokku ja lähed koju jõuluõhtud pidama, see on ikkagi jäänud kuidagi eriliseks, see ei ole nagu võrreldav ühegi teise õhtuga minu jaoks aastas.
Ja alati on olulised mõlemad, see kirikus käimine ja olemine ja kodus olemine, nii et ei saa nagu öelda, et nüüd pääsesin kirikust, nüüd saan koju, vaid mõlemad on tähtsad.
Ja, võtta jõuludega on küll see asi, et kas et seal kuidagi mõistad teatud mõttes, et kuidas traditsioon on kuidagi oluline, et jõulude puhul on seda, et uued jõululaulud, need ei tekita eriti jõulutunnet ja kui sa mingisuguse kuidagi uut moodi asju teed, et reeglina ikkagi jõuluteenistused on kogudustes aastast aastasse küllaltki nagu ühesugused, et midagi väga novaator, noh vahel võibolla mõni kogudus toob midagi väga, väga novaatorliku sisse, aga ikka see Inimesena oleme kuidagi, aga muusikas on see, et muusikas peab kogu aeg aegalt tulema tagasi mingi tuttav teema, et siis on nagu turvaline, mida saab juba kaasa ümisema hakata, et siis eks jõululaulude ja jõuludega ka niimoodi. Mul jäi silma üks vahva pilt Breaking Christian News leheküljelt ja meil seda kommenteeriti pole, aga Ameerikas ja võibolla kusagil veel pannakse siis ei nii-öelda jõulustseene välja Jeesus lapsega ja karjased ja laudas ja siis üks kogudus pani ka oma aeda sellise juba üles siis ühel hommikul tulid vaatama ja siis nägid üks lisategelena oli sinna tulnud ja Jeesuse sülesküll väikese Jeesus lapse või selle nuku tegelikult otsas magas üks koher, saksalamba koher oli seal ja siin on kirjutatud siin, et me peaks ka rohkem nagu Jeesuse sülle minema ja olema nagu seal nii nagu see saksalamba koher seal seda nautis seda olemist seal sõimes koos nukuga kes kehastas Jeesus selles seenis. No jõuludega seoses me oleme ka rääkinud ikka seda, et kuidas jõulud kommertsialiseerud.
Ei tummerker kommerker.
Ja aga Ameerikas tehti uuring nüüd ka sellel aastal siin enne jõule ja ameeriklased igatsevad vähemalt kui nendest küsida, ma ei tea, kuidas nad praktilises elus, kuidas nad käituvad ja teevad, aga kui nendest küsida, et mida nad soovivad ja milliseid jõule nad tahaksid, siis 79% ameeriklastest ütlevad, et jõulud, ehk Christmas, peaks olema rohkem nagu Jeesuse keskne. Aga täiesti huvitavad, kuidas siin Eestis see lugu oleks, et kas trend, ma kahtlustaks, et pigem on praegu siin nagu vastupidise.
See on küllalt huvitav, me just eelmises saates ju rääkisime sellest, et jõulude vastu on sõda kuulutatud nagu paljuski, noh, ütleme niisugusel valitsuslikul või ütleme ametlikul tasandil ja samas nagu inimesed, ütleme see rahva suur hulk, ma see lugesin seda sama teemat, leiavad ikkagi seda, et nagu vähe on seda tegeliku sisu, et tähendab jällegi niisugune amalik või ametlik arvamus on täiesti vastuolus sellega, mida tegelikult rahva enamus arvab, et nii nagu me mitmegi teema puhul kahjuks ka siin Eestimaal näeme, et need asjad lihtsalt ei käi kokku seda, mida ütleb siis nii-öelda valitsus ja meidia takka kiidab ja see, mida rahvast nagu tegelikult mõneski küsimusest arvab. Et paistab, et seal on samasugune elu.
Et võime me siin rääkida eestlaste sellisest noh, usuleigusest või rohkem või vähem, aga jõulud ajal eestlane kirikusse tuleb, et noh, ei näe nende südamesse, miks nad tulevad, et kas see on ka teatud lihtsalt sellise jõulutunde taga ajamine, mida ta võib ju olla, et kui palju sügaval usulisel põhjusel sinna need inimesed, kes muule ajal seal aasta jooksul kordagi ei käi, aga jõulud ajal kirikusse tuleks.
Ja kõik võimalikud jõulutuurid millegi pärast ikka kipuvad kirikutesse minema. Ma ei ole sellest kunagi sellest fenomenist nagu aru saanud, miks kõik need valged kosperid, ma ei tea, kas see aasta vahkoor teeb seda, aga siin on Marja-Liis ja Koit Toome käivad ka mööda kirikuid ja ma ei tea, kuidas need Lenna Kurma ja Taukar, kas nad on ka kirikutes või vist ka olid või ma päris kõik ka vaadanud, aga väga palju igal aastal need jõulutuurid käivad kirikutes. Ma kõtlen, et kui mingi kirik võtaks kätte ja peaks vägeva evangeelse kõne veel sinna ette, et see õigus on ju olemas minu mõelest ka kiriku, ega see pea anma siis seda ruumi niisama kasutada, et kirik jääb ikka kirikuks.
Ei tea, kas keegi on nii-öelda läbi aastate või aastakümnete statistikat teinud, et kas jõuluaegsed kirikukülastamised kasvavad või kahanevad, et siin kärdas ma ütleksin, meil on olnud niisugune stabiilne ikka see kohal olijate arv, et varem olime teises majas, see oli lihtsalt natukene väiksem saal ja siis seal oli tihedamalt täis, seal tundus nagu rahvast oleks olnud rohkem, aga tegelikult ei tea, võibolla on enam vähem sama olnud see.
Aga selline mitte kirikus käia inimene reeglina sellist vabakogudusse, baptistikogudusse, seda ei kipu nii sagedas olema. Tema jaoks on ikkagi see suur Luteri kirik on see koht, kuhu ta nagu meelsamine võibolla läheb.
Et... Mina ei ole saanud statistikat teha, ma mäletan oleviste kiriku kohta küll nüüd läbi erinevate aastate. Ma hakkasin seal ju olema aastast 1982 ja jõulud aeg enamast olin ka Tallinnas, vähemalt too aeg oli tudengid, tal oli väga tihe tegev, ma mäletan, kui ma olen jõululaupäeval saanud vist 6 arvestust ja 1 eksami, et ikka nii täpselt 24. detsembriks sätitud ja õhtus jõudis kirikusse ka veel. Aga siis oli küll niimoodi, et 80. sees oli jõulude aeg, oli vähemalt olevist ja läks nii täis selle tavalise 2 ja hiljem isegi 3 teenistust. Et see õhtune kella 8, vist kui ma ütlen, mäletan, oli EFATA veel teenistus. Seal ei olnud võimalik füüsilise kirikus liikuda. Me olime siis, ma olin seal helitiimis ikka kaasas, need oli seatud sisse telefoniside, siis lava ja helipuldi vahel. Noh, meil ei olnud mobiiltelefone toeks, sõike laste mängutelefonist ehitatud sõike tagasiside. Ja üks mees oli siis lava peal, kui ei ole vaja mingi mikrofoni sättida või liigutada, siis puldist ei olnud võimalik see ette nagu kantsli alla minna. Et hilisematel aastatel 90. Juba jäi selgelt hõredamaks ja juba oli istumise võimalus ka, aga just 80. Oli see nagu õhtune teenistus oli ikka täiesti ikka pööraselt täis. Ma ei oska seda võrrelda midagi. Noh, räägite siis, et kui oli see kuulus 84. Aasta Billy Grahami kõne olevistes, et ja sinna toodi nii Sahkar Mahker vist umbes 3 korda nii palju inimesi sisse kui aega, et lubat, et siis oli ka need istuti seal radiaatorite peal ja aknalaudadel ja kuhu iganes mahtus veel keegi, et kogu vaba pind oli siis täidetud, et aga midagi taolist oli ka tollel nagu jõuluteenistustel.
Eks olevist kiriku selline väline eelis on ka see, et ta on kirik, ta on suur võimas kirik, eks, et enamasti vabakoguduste palvemajad ei näe suure võimse kiriku moodi välja, et
ja nad ei ole ka vanalinna keskel, eks ju Tallinnas vähemalt, kus inimesi palju liigub. Ja,
aga noh, kui ma mäletan umbes samast ajast, kui sina olevist, et mäletad Kolgatat Tartus, mis oli noh, siis veel tähetänaval, alles nüüd on nad ju saanud sellise uuema laadiga hoone, aga siis see tähetänava palvemaja oli ikkagi ka ikka väga palju rahvast oli jõululaupäeva õhtul koos, nii et ma arvan, et samamoodi tollel ajal, ma küll ei käinud tollel ajal luterlikes kirikutes, aga ma arvan, et ka luteri kirikud olid suhteliselt täis.
Kärdlas oli ka sama, no minul on nagu meenutusi küll ka, et samalt käinemaante palvelastel oli ikka vahekaik oli inimesi täis. Samuti kirikusse me ei jõudnud, sest no palvemajad oli ikka tõsisem koosolek meie jaoks selle ajal, aga räägiti küll üht lugu, võibolla vanemad hiiume inimesed mäletavad, et ka tolla ajal tegeldi siis hoolega ateistliku kasvatustööga ja siis millegi pärast kõik kõvad lauljad jõudsid hiiumaale kohale 24. detsembriks ja väidetavalt pidi kunagi olema Kärdla kultuurimees Anne Veski kontsert 24. detsembril. Ja rahvas sõitis maalt kolhoosidest siis bussidega kohale, aga siis selgus õnnetuseks, et laev ei liikunud ja Anne Veski koos bändiga ei pääsenud Hiiumaale ja siis tulid niimoodi kollektiivsel kolhoosi bussidega sõideti kiriku juurde, et läheme siis kirikusse, kui ei pääse kontsertile. See võib olla folkloor, mul puuduvad nagu päris isiklikud mälestused sellest, aga selline jutt Hiiumaal käis.
Jah, kirikus käimise sama uuringu ja küsitlus, mida nagu mainisin, seal öeldakse, et 63% küsitletutest ütlevad, et jõulu tegevuste hulka peaks käima, aga ka kirikus käimine või peaks kuuluma. Ja 70% siis ameerikastest ütlevad, et jõulud peaks olema nagu kristliku fookusega.
Jah, eks Ameerikas on see ikkagi juba sõnast enesest palju selgemini ära tuntav, et kui on ikka Christmas, siis ta peab olema ikka kristlik. Et eestikeelne jõulud ei sisalda sõnas endas seda kristliku fookust, nii et võibolla ka selle, et on eestlased ehk mitte nii aktiivsed jõulude kirikus käijad nagu ameeriklased.
Jah, ja mind nagu puudutav teema, mis puudutab lapsi ja kooli, siis see on ka 86% küsitletust ütlevad lapsed nagu riigikoolides võiksid, et neil ei tohiks olla keelatud kristlike jõululaulude või muusikalide laulmine. Et see tundub natuke isegi kummaline selline asja, et see võiks kuidagi teistmoodi olla, aga sellises maailmas me oleme. Nii et igat moodi nagu tendentse ja suundumusi siin maailmas on ja seda enam kristlik kogukond ja kogudused ise meie osa on hoida Kristust kõrgel mitte ainult jõulude ajal, vaid igal ajal. Et see, ütleme, see maailmalik suundumus või suhe kirikusse just eriti suurtesse nagu sakraalsetes hoonetes kooskäivatesse kogudustesse on see, et noh, miks te irmutate inimesi oma patujutuga ja miks te räägite sellest mõistukõnet Jeesusest ja ma ei tea, ülestõusmisest ja neid siis sündimisest, et teil on, see on, kirik on tore koht ja tore hoone ja siin on oleks ju tore kultuuriüritusi teha ja see nagu, et las olla sellest kogukonna keskus kirik, aga ärge oma sellest äärmuslik usujutu ajaga. Ja siis noh, ongi nagu, et tahaks ju tegelikult, et oleks kogudus ja kirik suga kogukonna keskus. Võiks ju kultuurimaja peaaegu olla.
Aga seda on proovitud Hiiumaal küll, kui 60-ndatel rekvireeriti Ühtri palvemaja ja Vilivalla palvemaja, neidest üritatest teha kogukonna keskusi. Ka jällegi räägitakse kogukond, millega pärast ei võtnud omaks need keskusi, kui sealt oli siis nagu rist oli välja viidud ja nimetatud kinoks või mis iganeks rahvamajaks need ringi. Ühtri palvemaja on tänaseks selle palvemaja, Vilivalla palvemajast on järgi fundament ja neli suurt puud, mis on nurkades kasvab, et see on kõik, mis sellest on järele jäänud.
Aga Eestis on vähemalt üks selline kohe nimega kõlavalt jäänud mulle öelda, kui Avo Üpros on Harkusse rajanud kogukonna kiriku, et kas see on sisemuselt on erineb kuidagi tavalisest kirikust või on see lihtsalt see lisand seal juures, et inimesel oleks nagu see kuuluvustunne kuidagi, et see Harku kogukonna kirik oleme.
Küllap, ma arvan, et silmas peetaks ikkagi eelkõige seda, et kirik on nagu valmis tervet kogukonda teenima, et see on sellepärast kasutatakse ka seda väljendit, et kogukonna kirik, kogukonna jaoks, kogukonna teenimiseks, et kui palju kogukond seda võimalust kasutab, et kirik on valmis teenima, see on võibolla natuke teine teema.
Väga paljud tegelikult Eesti maa, siin saartel eriti, aga muu Eestime suhtes on võibolla mul lihtsalt vähem teadmisi, aga palvemajad eriti kirikud oli võibolla vähem, mida tolla ajal ehitati nii-öelda kogukondlikud, kui tänapäeval on nagu väga levinud rääkida sellisest vabatahtlikust tööst ja igasugustest vabakondadest ja ühisest tegevusest, siis ju meie palvemajad on suures osas ehitatud niimoodi. Et noh, Kärla palvemajale jah vist andis palgid mõisnik, ma olen nii kuulnud, no, sina tead seda ajalugu paremini.
Aga... Palgid jah, mõisnik andis küll, et palgid tuli maha võtta ja kohale
tuua. Kohale tuua ja kogukond seda ikkagi tegi, aga ma olen üsna mitme Hiiumaa koguduse ajalugu lugenud ja nad on suures osas need tänaseni säilinud palvemajad ongi ehitatud lihtsalt külameest kokku pandud. Iga üks on toonudki oma metsast 5 palki või 10 palki, kuidas kellegile on olnud. Keegi on annud väikese maatüki, inimesed on tulnud kokku ja ehitanud selle maja valmis ilma tasu küsimata ja need ongi tehtud niimoodi sellisel kõik tänased teeme ära ja muude vabatahtlike kampaaniate algatajad oleksid kindlasti uhked, kui samasugus üks meelega tuldaks kokku nagu kogukonna hooneid ehitama ja midagi taolist ette võtma ja ma usun, et see ei käi mitte ainult saarte kohta, vaid ka paljudes muudes kohtades Eestimaal. Tollal ei olnud veel ei eurorahasid ega mingisugud fondisid saada, milles seda teha ja siis võitige kokku ja tehti seda oma jõuga, oma oskustega, oma vahenditega pannes kokku seda piskut, mis inimestel oli ja ehitati enda jaoks need. Ja õnneks on suures osas nad ikka tänase päevani säilinud.
Jah, Tarmo ütles, et ei tea, kuidas ja kui palju kogukond nagu kasutab ära seda, et noh, kogudus on nagu kogukonnale avatud, aga teistpidi küsimus oleks see, et kui palju kogukond nagu noh, konkreetses kohas oleme me kindlad, et kogukond teab, et kogudus on avatud kogukonnale või on ikkagi see pilt või kuvand kogudusest kui mingisuguse, noh, need on need usklikud ja kogudus on selleks, et noh, nad käivad seal koos ja nad teevad seal oma asju.
Noh, eks jõulude ja adventi aeg on just see aeg, kui me tahame seda nagu väga rõhutada, et kogudus on tegelikult kõigile avatud ja ma usun, et väga suur osa kõikidest nendest adventikonsertidest ja jõulukonsertidest, mida sageli tehakse ju ka tasuta, lihtsalt tule ja kuule, et need on ka nagu selle rõhutamiseks just, et kogudus on kõigile avatud, et kõik võivad julgesti tulla, et ärge kartke ja mina usun küll, et igal pool öeldakse, et tegelikult olete te siia alati tere tulnud, mitte ainult jõulude aeg, et võiks ju see teadmine kogukonnale pärale jõuda.
Et noh, jõulud on vaieldamatult aeg, kui kogudusel noh, peaks nagu mõnes mõttes nagu tulukesed põlema minema ja see, et noh, kuidas nagu noh, veel enam jõuda nagu inimesteni, mitte ainult nagu jõululaupäevase teenistusega. Ja mul tuli üks huvitav mõte. Mul liigub palju mõtteid, te võite olla nagu sellised hindajad sellele, et kas oleks hea mõte. Nimelt, ma ei tea, kas Inglismaal või on Ameerikas ka see nagu ukselt uksele jõululaulude laulmine. Et laulatakse, minnaks mingisugus grupikas perekond või mingi grupike liigub tänavalt ja laulab ukselt uks. Noh, nii kui Mardisandid või Jehova tunnist eestlastas. aga mõtle, kui vahva oleks, kui mingisugune või mitu rühma lausa võtaks obuse, rakendaks, ma ei tea, kas seda võimalust on üldse siin, aga rakendaks sellise suurema vankri taha, istuks selle vankri peale ja siis noh, kellegi on pill ka käes ja laulda jõululaule, seal sõita mööda linna ringi ja inimesed, noh, obusega sa liigud piisavalt aeglaselt ja sa oled nagu avatud inimestel, ma ei tea, kus kohas täpselt obusega sõita saab jalakeha tee peal või tohi vist või. Või kuidas
see on ikka
sõidub.
Ja siis laulad ja see vanker on nagu sellised väikseid jõulu kingitusi või noh, väikseid meene kingitusi või täis ja siis inimesed, kes teebal vastu tulevad või mööda käivad või siis jagade soovid ülusaid õnnistatud jõulupühi.
Aga tee ära. Meil ei ole lund see aasta, et saaniga saaks minna.
Saaniga saaks jah ka vahvaga vankriga.
Ma arvan, et see ei ole üldse mitte paha idee ja kui võibolla mõni raadiokuulujatest leeb, et see on hea idee, et Timo ütles selle idee veel välja ka, et ma teen ära. Et siis
see ei ole patenteeritud.
See ei ole patenteeritud kuidagi. Täiesti vabaks kasutuseks kõigile.
Tallinnas on vist see nende nimetatud ametlik jõuluvana on vist Põhja-Põdrasaaniga ikka sõitnud kunagi. ja eelmisel aastal küll oli mul töökaaslane nägi nagu sellist suht üllatavat vaatepilti, kui tol õhtul ukse peale järsku kõva kapakuga pani põhjapõdredest mööda ja natuke läks aega mööda ja siis tuli hulk politseinike ja ukse ka samas suunas ka põhjapõder oli läinud, et seal saane ei olnud, et oli nagu suhteliselt sürreaalne vaatepilt, et kusagelt oli üks põder igatsenud vabadust ja lasknud sealt jõulumaalt jalga vabaduse platsid või veeraegoja platsid, kus nad koos on. Et mul on kuidagi selline tunne, et midagi taolist on tehtud, kuna tema peale sa räägid, aga ma ei tea kus küll. Et siin väikestes kohtades kardas oleks nii vahva, kui jõululaupal sõidaks.
Kõigi peab tõdema tõenäoliselt, et kui jõululaupal sõita, no võibolla peab kella aega valima, aga võib linn ikka väga tühi olla mingist hetkest.
No siis võib jõulureedel sõita, kui veel inimesed käivad oma viimast paanikat kauplustes nagu siis maandama.
Aga kas ukselt uksel laulmine on ikkagi eestlaste jaoks, et eestlane on ikkagi niivõrd mõttes, no, tundlik selles osas, et talle ikka ei meedliks, kui tuleks ka väga ilusat laulu võid laulda seal, aga sa tuled ikka liiga minu privaat nagu...
Igal sügisel, suurtes linnad on asi hullem, aga see aasta ma leidsin vähemalt meie nii omaseks saanud Facebookis kurtsid mitmed, et ootasime kui Mardi Santi ja Kadri Santi keegi ei tulnud, inimesed ootavad ja nende juurde tuleks ukselt uksele laulma, ollakse valmis isegi peale maksma selle, no mitte maksma, aga no vähemalt kommi ja küpsist andma, keegi ei tulnud, no kui päkapikud tuleks ja jõulumana tuleks, eks või, ma arvan küll, et noh, sõltub, kuidas see asi on üles ehitada, ma arvan, et rõõmsa meelega võtaksid mitmedki vastu selle, tega ei pea tuppa tulema või ukse taga ka laulda.
Ma arvan tõesti, et reaktsioon on igasuguseid, et mina olen küll vist igal aastal, me oleme natukene niimoodi irmukoodanud, et äkki tulevad mardisandid või kadrisandid, et mis me siis teeme. Et sellel aastal meil ei käinud keegi ja muidu peaaegu iga aastal on vist mardipäeval küll rohkem olnud neid marte, kes on uksadega käinud. Aga eks tõenäoliselt ka jõululaulude puhul oleks reaktsioone erinevaid. Eks mardipäeval on see nii-öelda väljamangumine, et sa pead ikka mardisandile midagi andma, aga kui sa jõululaule lähed laulma ja sa ei taha ka midagi saada, või just nimelt annad, eks ju, et see ma arvan, võib palju seda me soojaks teha.
Lihtsalt puht majanduslikul kaalutustel, kui on nagu tuba köetakse ja siis seal ukse vahel laulad, see võib lihtsalt tuba külmaks.
No, kui sa tunni ajase kontserti teed, siis ilmselt jah, aga kui sa ühe laulu laulad, siis see ei mõjuta seda pereelarvet küll eriti midagi.
Nii et jälle julgustus kõigile kuulajatele, aga olge loovad, kuidas Jumal armastust nagu viia oma ümbruskonda, seda valgust, mida kuidagi ise loomustavad, need küünlatuled ja kõik need, aga et Jumal või Jeesus tuli siia maailma, tuli valgusena sellesse pimedasse maailma ja kui Jeesus elab sinu südames, siis ega sul väga palju valikut ei oleki, sest või noh, mõnes mõttes valik on, aga see kutse ja see eesõigus sinul on särada välja seda valgust, ka siis kui on kõige pimedam koht või pimedam olukord. Misna me tuleme tagasi veidikene selle teema juurde, mis me eelmisel korral ka juba puudutasime, et kus ja mis moel sobib ikkagi kristlasel olla, teenida, tööd teha, kuulutada.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Studios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Likä. Ilmaelu.
Ja ikka ilmaelu jaoks on vaja aeg-ajalt uudiseid vaadata ja jäi mulle silma üks saksakeelne pealkiri, kus pastor õnnistab vaateratast ja mõtlesin, et jah, et eks pastorid on käinud igasuguseid asju õnnistamas, et mis moodi see siis on, et pastor õnnistab vaateratast ja Spiegelis artikkel ilmus ja lugedes artiklit tekis mul isegi tõlke raskusi, nii et ma pidin Ennu käest abi küsima, et õige tõlge saada, aga artikkel algab nõnda, et kui Konrad Herold ristimist läbi viib, siis lõhnab sageli popkorni ja röstitud mandlite järele. Ja siis tuli see raske sõna, mida Enn aitas tõlkida Tivoli pastoriks. Tivoli pastor peab siis missa siit lõbustusparkides või turgudel ja palvetab ka sellistesse puhke kohtades, kus aega veedetakse.
Meelelahutuskohtades.
Ja kus juures tal on taga üllatavalt usklik kogudus. Ja,
mis no, taga on see kogudus? Seal ongi Tivoli kogudus või?
See kogudus, keda ta on ikkagi, neil on taga ikkagi ka kogudus, kelle, kus nad nagu...
Kes on välja läkitanud,
ja nõnda siis ongi, et käibki erinevates tivolites ja turgudel ja kuulutamas ja kõnelemas ja siis ka see vaaterata õnnistamine on ühel sellises tivolis. Nii et kuulutatakse evangeeliumi.
Kõlab päris huvitav, et kuidas sellise, noh, ma kujutame ette lõbustuspargi nagu meeleolu ja sellist noh, üldfooni. Ja et kuidas mis moel seal nagu missat läbi viia või selline, kus nagu enesesse süübimine ja vaikne ja selline.
Ja nüüd siin me võime kõik oma sellise ettekujutus võime lendulasta, sest artikkel seda enam ei kirjelda, kuidas see siis välja näeb. Aga Saksa evangeelses kirikus, see on siis luterlik kirik Saksamaal, et seal on neid Tivoli pastoreid kolm sellist meest, kes niimoodi käivad ja ka katoliku kirikus on üks selline Tivoli pastor, nii et see on täiesti selline teenimisvaldkond nendel, et küll mitte väga levinud teenimisvaldkond, aga siiski täiesti mõtlikult.
Sain aru niimoodi, et nad üsna suures osas teenivad, kes siis mitte nii palju seda seltskondaga, et samas sõnas seal pead võimaselt käib raputamas, vaid eelkõige just neda nii öelda sellist töötegijaid või teenijaskonda, kes seal ametis on, et Saksamaa on suur maa ja noh, ka meile need siia jõudnud tivolid on mõneski mõttes nagu oma juurtelt nagu noh, sealt alguse saanud ja seal on sellised rändavaid tivoleid ja tsirkusi päris palju ja enamus need inimesed ongi ikkagi ma ei kujuta ette, kui palju võib-olla 11 kuud aastas on nad ratastel nagu mustlased sõidavad ühes kohas teise ja siis need Tivoli pastorid käivad ka suures osas just nimelt nagu pakkumas Jumala sõna ja ütleme see Jumala teenistuse läbi viimistus sellele seltskonnale, kes seal nagu tööd teeb. Vähemalt minu mulje sellest artiklist lugedes jäi küll see, aga kas seal tehakse ka nüüd avalike Jumala teenistusi selle nii-öelda laada või siis tuuri ajal ega seegi välistatud ei ole sinna juurde kindlas, kui see vastu seal koha peal on.
See uudis viis mu mõtted sellel, et huvitav, et ei ole võib-olla jällegi suures maailmas kindlasti on seda, aga noh, Eesti kontekstis on ju Tallinn on täis suuri ja suuremad linnad, suuri kaubanduskeskusi, et ei ole nagu teada, et üheski kaubanduskeskuses oleks nagu kabel või koht või kaplan näiteks teenimas.
No, Tallinnas ei ole, jah.
Hea ide, kaubanduskeskuse ja, kaplan. Kooli kaplaneid juba on Eestis, ja. Aga kaubanduskeskuse kaplanist pruun.
Et noh, jah, ütleme näiteks, no lennujaamades on ka sageli olemas selline palvetamise ruum. Eks see on ka püütud muidugi siis teha selliseks universaalseks, et sõltumata konfessioonist saab siis inimene sinna palvetama minna. Küll aga nendes paikades, kus rahvast elab oluliselt tihedamalt kui Eestis või Tallinnas, on küll kogudused täiesti kaubanduskeskuste nii-öelda üks suur sektsioon on näiteks koguduse on poolt renditud ja seal ongi kirik, seal ongi kogudus, nii et, et võib olla küll pilt, kus on järjest lähevad igasugused poed ja siis on poodide vahel seal on suur silt, et siit läheb kirikusse.
Aga ma mõtlen just näiteks kaubanduskeskkond, kui see kabel või suuke ruum oleks, siis ma arvan, et see oleks üks maskuliinsemaid siiseid, kui seda koguduseks nimetada küll inimesi, kes sinna kokku tulevad, sellepärast, et mehed, kes on soppavad naiste järgi kompimisest väsinud, no hea meelega otsiks sellise rahuliku koha, kus istuda ja vaikselt olla ja ma arvan, et seal oleks klientuuri küll.
Küll on vist see, et ikka enamikes kaubakeskustes on mingisugused õllejoomise kohad ka olemas, et kus võibolla nii palju trügimist ei ole, et neil on ka valik, et kuhu nad siis lähevad, aga võibolla peaks seda valikut ka pakkumagi, et võibolla mõnigi äkki ei läheks sinna õllejoomise kohta, vaid
mina olen leidnud alternatiivi raamatupoes, seal saab ka istuda. Ja
see on tänapäeval tõesti päris selline mõnus, et raamatukauplustes tekivad võimalused, et sa teiab pehme koha ja võid riiulist võtta raamatu ja seal natukene aega veeta. Et minu jaoks on alati põnevad olnud igasugused tehnikakauplused, aga seal pole istumise kohta küll, et käia ja vaadata, mis ilma suutan, et nii kaua kui naispere oma soppamise vajadusi kusagil teistes kauplustes nagu täidab.
Et see uudis jällegi juhatab meid siia, et ärme ole väga nagu kitsad oma mõtlemises ka evangeeliumi kuulutamises või oma vaimulikus teenimises, kui Jumal läkitab Tivolisse sind kuulutama, siis tee seda.
Just.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Liga. Ilmaelu.
Meie president, kes siis seisab hoolsasti nii-öelda läänelike väärtuste ja sallivuse ja hoolivuse eest, pidas Tartu Ülikoolis avaliku loengu mõnda aega tagasi ja meie kirik vahendab seda uudist pealkirjastades. Ilves kuulutas konservatiivse rahvusluse ja usulise traditsionalismi demokraatia vaenlasteks. Kui lihtsalt see uudis oleks, et see on pealkiri konservatiivne rahvuslus ja usuline traditsionalism demokraatia maailmana, kas te tunnete ennast puudutatuna?
Tähendab, ma ei sellist pealkirja lugedes, ma tahaksin kohe nagu teada saada nagu täpsemalt, et ma enne ei ütleks, kas ma tunnen ennast puudutatuna, kui ma ei ole uurinud täpsemalt, sest
seega sa ei liigita ennast ei konservatiivseks rahvuslaseks ega traditsionaalseks, ei usuliseks traditsionalistiks?
Ei, tähendab, ma ei oleks kindel, kas see artikkeli pealkiri tegelikult peegeldab seda, mida öeldi. Võibolla see tegelikult ei peegelda seda, mida öeldi. Et ma, seda ma küll arvan, et ma natuke niisugune konservatiivne rahvuslane olen ja tahan oma usuliste traditsioonide juurde ka jääda, et ma neid nagu muutma väga ei kipu. No, selles mõttes ma kuulun küll nagu sihtgruppi, jah, kes siis peaks nagu just nagu selle pealkirja põhjal olema demokraatia vaenlane, aga kui ma sellist pealkirja näen, siis ma tahaksin teada, kas see sisaldab õiget asja või tegelikult on eksitav pealkiri, sest seda me näeme väga palju.
Ja te olete nüüd natuke seda artiklit ka lugenud ja võtta Toomas Hendriku südamesse, me tegelikult ikkagi ei näe, mida ta päris tegelikult ikka kogu selle, mis nagu värvi pilt tal nende sõnade ümber oli, aga meil võib natuke aimdus olla, pannes ta kuidagi tema varasemat ütlemiste ja olemise konteksti võibolla, et seal tekib juba võibolla mingi väike suuke eelarvamus.
See meie kiriku artikkel ju on kirjutatud ja ajendatuna siis Toomas Hendrik Ilvese avalikust loengust, mida ta pidas 12. detsembril Tartu Ülikoolis. Ja tegelikult on seda avaliku loengut lugedes tuleb kohe nagu mängu üks oluline erinevus võrreldes meie kiriku pealkirjaga. Nimelt Toomas Hendrik Ilvese loengus kasutatakse peaaegu läbivalt igal pool koos sõnu liberaalne demokraatia. Tähendab, mitte igasugune demokraatia, vaid liberaalne demokraatia.
Aga tema jaoks ka liberaalne demokraatia ongi Euroopa alus. Tähendab, see, mina ei ole kunagi varem niisugust kirjatükki näinud, kus öeldakse, kogu see meie demokraatia peaks ka olema liberaalne. Minu mõttes ka demokraatil on erinevaid suundi. Eestis on parlamendis tänapäeval 4 suurt erakonda, kellest üks ennast nimetab konkreetselt liberaalseks parteiks, on see ka Euroopas. Tegelikult 2 on seal ka keskerakond, kes meie jaoks väga liberaalsene tund on ometega sealses liberaalses fraktsioonis. Ja kogu aeg näiteks tänane Isamaa ja Respublika Liit on olnud nagu sellise konservatiivse demokraatia esindajad. Ja sotsid nagu, ma ei teagi, kus suunda neid sinna juurde panna. Aga nüüd selgub, et kogu meie Euroopa edu ja alus ongi liberaalne demokraatia, siis Toomas Hendrik Ilvese käsitluses. Milles, mina olin mõneti üllatunud seda lugedes ja mitte väga sama meelt.
Nii et jah, peaks võib-olla ütlema, et ka meie kiriku artikli pealkirja on veidikene eksitav, sest Ilves kuulutas selle liberaalse demokraatia vaenlasteks, mitte lihtsalt demokraatia vaenlasteks. Kui ja seal tekevad juba hoopis teised sellised mõttekäigud ja asjad, et kas liberalism, nagu lõpuni minev liberalism ongi see õige demokraatia siis või?
Sest... No jällegi tegelikult võttes sellised pealkirju, mina osalt üldse, et mind puudutas see, kui ma seda mu uudist lugesin ja natukene sinna sööbisin, aga kui muidugi hakata vaatama nagu päris äärmusi ja võtta see, et näiteks konservatiivne rahvuslus või kui selle taha nagu maalida pilt nagu äärmusrahvuslusest, et siis äärmusrahvuslus võib ka ikka olla päris kole asi. Mina olin näiteks, kui ma sõjaväes olin, täiesti Eesti sõjaväes ja mereväes õppis, teenisin mõned kuud vist, ei, mõned nädalad, siis ma kolisin sealt edasi, aga seal oli mul vestlus, seal see kompani ülemaga igal noor sõduril oli siis selline 5-minutine vestlus, meil kujunas 1,5-tunniseks vestluseks, Ja usust ja ma ei olnud enne näinud inimest, kes räägib isamaast niimoodi, et ta lihtsalt vestluse käigust, et silmad valguvad vettäis ja räägib nagu innu ja tulega isamaast. Ja see on see sama mees oli, kes kelle suus pärinevad ütlused sudurit ees, et kõik venelased tuleks seina äärde panna ja maha lasta ja selline tohutu, aga tohutu isamaa armastus ja eestluse armastus ja see on mingist hetkest võib öelda, et see on ohtlik. Samamoodi mingisugusest hetkest me võime rääkida, kuigi meie peame endast mõnes mõttes ka ikkagi, me oleme siin vahel rääkinud ka sellest ikka fundamentalistideks või mõnes mõttes ja mõne jaoks kindlasti oleme aga teatud mõttes usulised äärmuslased. Aga samas muidugi annab meist väga palju äärmuslikumad olla ja ka selliselt usuliselt äärmuslikud, et ühiskonna jaoks nii lisaks sellele, et ebameeldivad lausa teatud mõttes ohtlikud. Aga ma nüüd just ka öelda, et mida Toomas Hendrik sellega silmas pidas, et kui ta pidas usulise traditsionalismi all silmas kristlasi, kes usuvad seda, mida nad räägivad ja usuvad seda, mis piiblisse kirja pandud on ja kogu südamega teenivad jumalat, siis on küll selles mõttes kahetsusväärne, kui ühe riigi pea seda siin mõtleb.
Ma olen lugenud seda tekste päris mitmel korral eest taha ja tagant ette ja üsna mitmed väljendid. Ja tõepoolest, ta üsna viitab mitmel korral nagu sellisele äärmuslikumale traditsionalismile küll, eks ju praegu on nii islami kui nime all ju üsna palju jõhkrust korda saadetud, aga ikkagi tema väljendid, mida me siit välja loeme, jõuavad sinna maani, et see sama traditsionalism, mida me näeme enda. Ütleme näiteks niimoodi, et Maru Rahvus siin, kui me täpselt loeme sitaate, me ütleks, et nii nimetad traditsioonilistele väärtustele rõhuv ideoloogia on demokraatiale ohtlikum, kui seda oli kommunistlik ideoloogia. Ja ma usun, et siin on üsna hea vihje praegu ühele teatavale sihtasutustele, kelle nime sees on ka sõna traditsiooniline, mis ka pannakse tegelikult samasse patta, nagu me siin alles eelmisel korral räägime, sest seda juba võrreldakse Putini režiimiga ja või Putini, millegi iganes Putini preemiaga. Maru rahvuslus ja uus traditsionalism võib tunduvat laiemat mõjujõudeni Venemaal kui ka laias, kui vabas maailmas. siis me võime veel selliseid üsna nagu kõnekaid tsitaate leida, et miks siis on ägedalt antiliberaalsed mõttevoolud eriti meist idapool nii tugevasti toetus kogunud, miks on liberaalse demokraatia ja ideaalid isegi Euroopa südames kahtlus alla seotud ja vihjab siin palju Fukuyamale ja samal Huntingtonile selles artiklis ja ikkagi ma ütlen veel, et minu jaoks ei ole Euroopa vabadus praegu või Euroopa olemus niisugune nagu ta on ei ole seotud otseselt liberaalsusega. Eesti vabaks saamine aastal 1991 ja kõik see, mis sinna ette toimus 1988-91 ma olin üsnagi mitmel üritusel kaasas, ma olin sellel praegu palju räägitud öölaulupeol, mida nüüd on üritatud järgi teha öölaulupidude lõigimine 1988. aasta suvel. Ma olin Eestimaa lauluüritusel. Need olid kantud väga tugevast ja samas ikkagi nagu rahumeelsest ja innustunud rahvuslusest. Keegi seal väga mingist liberaalsust ei räägitud. Seal räägiti Eestist, Eesti rahvast, Eesti rahva ise olemusest ja tegelikult me ei saa mööda minna rahvustusest. Kui me ainult selle liberaalsuse peale lõhume, ma tegelikult ei tea, kuhu me siis välja jõuame. Sinna jõuab välja selle samase liberaalse kosmopolitanismi, nii et meil ei ole midagi enam olnud peas, et me kõik inimesena oleme vabad. Seda on väga mitmel korral tegelikult ka nüüd rõhutud üsna asja. Äkki oli Jaak Jõerüüdi artikkel, mida ma lugesin, kes ka teadis, et üle kõige on inimese vabadus. Inimese vabadus tähendab seda, et inimesel on õigus kõike teha, mida ta arvab, et temale heaks on. Ja kõik muud sinna juurde on nagu peaksid jääma sellest allapoole. Ja ka siin Ilves muud ekstises siis kusagil mainis ka seda, et on need inimesed, kes seavad nii-öelda jumala võtame, et noh, eitavad siis seaduste ülimuslikust jumala suhtes, jumala väikse tähega kirjutatuna. Ma usun, et me kristlastena kõik ütleme seda ja see oli meie mõneski mõttes üsna hästi mäletan nõukogude aegset ideoloogiat ja mäletan ka kristlaste suhtumist nõukogude aegsesse ideoloogiasse, vähemalt oma kodust, ma ei tea, kuidas nad mujal käisid ja minu isa ütles nii mõnelgi korral seda ja maksis mõnel korral ka trahvi selle eest, ütles, et Jumala riigi seadused on üle nõukogude liidu seadusest, tähendab selles suhtes, mis puudutab kiriku tegevust, mitte me nüüd hakkame ja siis ma ei tea, vasakpoolselt ja parempoolselt liiklus segamine ajama, või ütleme, meil on õigus oma, et inimestele kohut meista, mitte seda, aga meil on teatud põhimõtted olnud kirikutel ja ka tegelikult kiriku ja riigi lahusus ja teataval mõttes ikkagi tähendab seda, et kirikul on õigus teha oma otsusi ja pidada oma jumala teenistust nii nagu tema seda näeb ja oma pühakirja alusel. Kui me ütleme, et seadusena üle selle, siis me jõuamegi sinna ja me varsti ütleme, et keegi tuleb meile ütlema, nii nagu sealt Houstonist tuli. Saatke oma jutlused meile, me kontrollime need üle, kas te kõnelete seda, mis on seaduses ette nähtud või ei kõnele seda. Ja minu meelest see on nagu räige sekkumine juba kiriku sise asjadesse, et see on võib-olla raske seletada, mis on, aga teatud koht on, kus me ütleme ikkagi seda, et on teatud põhimõtted, mida me ei saa nagu seadusega muuta või keerata. Täpselt sama jõudis, Soomes oli väga suur tüli ja järjekordne kirikust õigamine, üks varasem kirikust lahkumine seoses kristlikust demokraadist sisemilistripäevi räsase ütlustega, kui ta tegelikult see sama väljendas, et Jumala seadused on ülimuslikud ja nad on üle inimeste pandud seaduste.
Eks Enn nimetas juba selle siin ära, et selles presidendi kõnes ka väga nagu rõhutati seda, et seadus on nagu olulisem kui see, mida inimene siis Jumala ees võiks arvata või mõelda, et kui ta räägib nendest rünnakutest, mis on olnud mitmel pool maailmas, tõsi, neid rünnakud on tõepoolest enamasti korraldanud just nimelt muhameedlikud äärmuslased ja on teinud seda Allahi nimel, aga presidendi sõnastus siin on tõesti niisugune, et rünnati mitte lihtsalt sümboolseid ehitusi, vaid ühtlasi vabasid valimisi, meeste ja naiste võrdsust, kiriku ja riigi lahusust, seaduste ülimust Jumala ees. Ja see lause mind tõepoolest puudutas sellepärast, et kui ma kristlasena tahan käia nagu Jumala seaduste järgi, siis tegelikult ongi minu jaoks niimoodi, et Jumala seadus on suurem kui, kui inimlik seadus ja me oleme elanud selle riigikorra ajal, kus väga jõuliselt tegelikult ju nõuti, et te peate just nimelt riigiseadust kuulama ja kui sa elad Jumala seaduse järgi, võid vangi minna või võidakse Siberisse saateks. Ja nüüd me tegelikult näeme, et selles liberaalse demokraatia sellises rõhutamises jõutakse ringiga täpselt samasse kohta välja uuesti. Et kui sa arvad, et sa võid nagu Jumala seaduse järgi elada, siis tea, et liberaalne demokraatia seda ei salli. Ja loomulikult, eks teine selline tsitaat sellest kõnest räägib ilmingutest, mis peaksid olema ajaloo prügikastis. Ja president ütleb niimoodi, et kahjuks on viimase aasta jooksul naasnud 20. sajandi ilmingud, mille koht pidanuks ammu olema sügaval ajaloo prügikastis. Ka jällegi nendest ilmingutest rääkides, et noh, mis ilmingud need on, väga palju ta ei nimeta nagu konkreetseid ilminguid, aga tajuda võib ikkagi ka sellist ütleme vihast põhjustatud tegevusi ja asju. Et seda me oleme ju ka märganud siin ja oleme siin saadeteski varemgi rääkinud, et kui me tahame nagu väga selgelt ja väga otsekohaselt välja öelda, mida meie õigeks peame, siis järsku öeldakse, aga teil on viha kõne. Te õhutate viha. Lihtsalt sellepärast, et mina räägin seda, mida ma oma südames tunnen ja mida ma õigeks pean. Ja vaadates seda, kuhu suunas liigub karistusseadustik, siis võidakse siin südametunnistuse pärast ühel päeval karistada, sellepärast, et sinu südametunnistus sisaldab viha kellegi jaoks.
Me oleme tulnud välja vähemalt siin maailmanurgas, kus me elame proletariaadi diktatuuri alt, nii nagu nimetati kommunistliku korda ja seda ideoloogiat, mis valitses, kus öeldi, et ühel teatud siis sotsiaalsel grupil on õigus nagu kehtestada oma reeglid kõigi muude sotsiaalsete gruppidele. Proletariaat ehk töölisklass oli see, kelle kohta Lenin ja tema käsilased ja poolehoidjad ütlesid, et nendel on õigus siis nii-öelda kehtestada võim ja valitseda maailma ja teha oma reeglid. Mulle tundub, et see, milleni praegune vähemalt see Toomas Hendrik Ilvese poolt peetud kõne viitab, me jõuame varsti siis välja nagu liberalismi diktatuurini. Et ainu õige maailmavaade on liberaalne maailmavaade ja tegelikult meil on Euroopas ka praegu väiksed märke selles siin mõneski riigis, nii Prantsusmaal, kus ütleme selline ütleme, parem konservatiivne erakond saavutus küll kõrge koha valimiste nii Austrias mõned aastat tagasi, kus parem konservatiividel oli tugev tulemas, siis hakati koheselt neid süüdistama ja sõimama ja nimetama neid parem äärmuslasteks ja milleks iganes veel midagi taulis toimus ka Soomes, kui need nõnda nimetatud perussoomalased või põlissoomlased tegelikult võitsid viimased kohal parlamenti valimised.
Kui palju te teate Ungarist? Et seal oli ka see mingisugune uudis, et tulid üles, kuidas liberalism on muutunud sõimusõnaks ja kuidagi kas konservatiivid said seal võimule või mis?
Ei ole väga palju aimu, aga tõepoolest ei ole lugenud, aga mis praegu tundub on küll see, et nii pea kui kusagil saavutab nagu selline nii nagu parempoolne konservatiivne maailmavaade vähegi tugevama mõju, nii on kohe on kisa lahti, hakatakse rääkima maru rahvuslusest ja millest iganes veel. Et minu jaoks demokraatia selle sõna otsesest tähenduses peaks tähendama seda, et rahvas valitseb. Ja rahval on õigus erinevatele arvamustele. Ei ole ainu õiget arvamust ja ainu õige arvamus on liberaalne demokraatia, nagu praegu siis selle artikli valguses ma ei tahaks enam öelda, et minu president. et need mõtted, mida tema praegu avaldab presidentina, kes peaks olema tegelikult teatava nagu nii kui erakonna ülene, kuigi me teame just erakonnast tuli ja kuhu ta on kuulunud, väljendab ei ole enam nagu Eesti rahva nagu sellist üldist nagu arvamust väljendab. On ka varasema presidendid öelnud mulle vähemalt mitte otseselt minule, aga sellele inimgruppile, kuhu mina kuulun, me oleme lollid, me oleme vanaaegsed, me oleme ajast maha jäänud. Ma ei mäleta, Arnold Rüütel vist teinud, Lennart Meri on küll öelnud ja Toomas Hendrik Ilves nüüd juba mitmendat korda väljendab seda. Mulle tundub, et me presidendiga räägime väga eri keelt praegu ja minu jaoks demokraatia tähendus ei ole see, et me elimineerime nüüd või kuidagi häbi märgistame teatud maailma vaated. et me ütleme, et konservatiivsusele ja traditsioonile ei ole enam üldse kohta. Jällegi konservatiivsuse traditsioon ei tähenda seda, me läheme peksma ja lammutama kõike, mis teissugune on. Aga see sama liberaalne maailmavaade on millegi pärast jõudnud täna selleni, et need samad rahvad, kes meile sisse on tulnud mujalt maailmast, et need tulevad ja põletavad ja vägistavad ja röövivad ja me ei saa aru, miks nad seda teevad, kui need on elu nii hea Euroopas, et miks nad siis seda lõhkuma tulevad, kuhu nad jõudnud on. Et me näeme, et kõik tegelikult, mis siin ümber on ja kogu see noh, nagu selline lagunemine ja hirm, mis toimub, see ei ole nagu väga tingitud, ehk nii palju nendest traditsioonilistest jõududest, kui pigem lihtsalt sellest ülearu suurest liberaalsusest, mida teatud grupid ei ole lihtsalt nagu võimelised vastu võtma. Äkki on selles hoopis mure.
Et kui ma mõtlen, kui ma püüan mõelda nii-öelda selle liberaalse demokraatia tee nagu lõpu, nii et kuhu see siis viib, siis noh, tegelikult ei saa olemas olla kuidas öelda, täielikku või absoluutselt liberaalsust, et lubame kõike või noh, las iga üks teeb, mis tahab või sest see on teada või seda on ju väga palju kordi nähtud, et kui sa lubad teha kõigil, mida nad tahavad, siis on kaks tulemust, kas lõpuks on anarhia ja polegi mingit korda või läheb suuremat sorti mäsukse kakluseks, sellepärast, et tekivad ju pinged erinevate tahtmiste vahel, mis inimestel on, et selles mõttes liberaalsusega ei saa noh, sa ei saa nagu lõpuni minna, kui sa sellega lähed lõpuni, siis see lõpeb igal juhul mingit laadi segaduses. Teine asi, mis tegelikult ka sellest see presidendi siin näidetest nagu välja tuleb, on see, et kuigi nagu mingil hetkel arvati või oodati, et liberaalne demokraatia võibki nagu saada võidukaks, kusjuures tegelikult selle koha peal, kus ta sellest demokraatia võidukaigust räägib, ja selle koha peal ta, see on üks väheseid kohti, kus ta ei kasuta sõna liberaalne demokraatia, vaid kasutab ainult sõna demokraatia. Sellepärast, et Fukuyama tõenäopõevulest ei rääkinud liberaalsest demokraatiast, nii nagu president siin praegu lõhutab. Aga see, et see liberaalne demokraatia ei ole nagu kõiki inimesi rahuldanud, see ongi näha nendest näidetest, et inimesed ei taha seda liberaalset demokraatiat, nad ei ole rahul sellega. Nad tahavad teatud pidepunkte, teatud kindlust, teatud mingisuguseid asju, mis ei muutu, mis jäävad nagu selleks, mis nad on. Ja sellepärast ka Euroopas sees on pinged ju täiesti olemas just nimelt sellepärast, et tegelikult ei ole võimalik panna kõiki inimesi täpselt ühtemoodi mõtlema ja kõiki rahvaid täpselt ühtemoodi mõtlema. Ja kui niimoodi, kui seda püütakse teha, siis ma ei taha mõelda, mis selle tulemus lõpuks on.
Nii et ära president, kui te juhtute meid kogemata mingisugusel põhjusel kuulama, siis nüüd te teate, mida hiiuva mehed arvavad teie mõtetest, aga ma peaks lisama siia, et me kindlasti ei vihka ära president vastupidi. Et me jätkuvalt tahame olla need, kes me selle armastusega, mille Jumal on kinkinud meile, palvetame ja innistame oma riigi juhti, aga...
Ja me soovime südamest, et tõesti kõik meie riigi juhid, ükskõik mis tasandil, olgu nad siis kohalikul tasandil või maakonna või riigi tasandil, et nad oskaksid tõesti vastu võtta tarku otsuseid, mis tõepoolest kõigile kasuks tulevad.
Ja mõista, et me igaüks oleme vastutavad oma looja ees. Selles ametipostis, kuhu meid pandud on. Aga sellised meie tänased ilmaelu mõtted said. Jõuludest läksime nüüd lõpuks päris kaugele, aga eks need jõulumõtteid ja jõulumuusikat ja asju te saate kuulata veel palju. Nüüd me teeme väikese pausi mõnesaatelise ja oleme taas teiega juba siis, kui kirjutatakse aastanumbriks 2015. Õnnistatud jõuluaega teile.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Ligä. Ilmaelu.
Angels from the realms of glory. creation story now proclaim Messiah's birth.